Бишкекте кечки саат 10:30 болду. Азаттык радиосунан кечки октуруубузду улантабыз. Урматтуу угармандар, жогорку окуу жайларды кыскартуу маселесине арналган өңүт берүүсүн азыркы жарым сааттык берүүбүздөн угасыздар.
Бүгүнкү күндөгү Кыргызстандын бир потенциалы ушул билим берүү. Бүгүн баардыгын кыскартуу үйү менен кичинекей мында турган системабызды жок кылып алуу дагы коркунуч туулуп атат да.
Эң биринчи мыйзамдык нормативдик базасын түзүп алышыбыз керек. Анткени кыскартабыз, оптимизация кылабыз деп келатабыз, бирок ошол көп ишке ашпай келатат.
Берүүнү Прагадан Амирбек Азам уулу жүргүзөт. Арбаңыздар, оболу жаңылыктар менен сиздерди Канымгүл Элкеева тааныштырат.
Саламатсыздарбы? НАТО Орусиядан келген коркунучтарга каршы туруш үчүн ыкчам аракеттерди түзүү боюнча макулдашты. Бул тууралуу НАТОнун Уэльсте өтүп аткан жыйынында Түндүк альянстын баш катчысы Андерс Фок Расмуссен билдирди. Ага чейин Британиянын премьер-министри Дэвид Кэмерон Орусия бардык эрежелерди бузуп жатат деп айыптаган. Анын айтымында Орусиянын Крымды кошуп алуусу жана Украинанын чыгышына аскер киргизилишин айыптады. Ал НАТО Украин бийлиги менен Орусиячыл жикчилдер ортосунда ачатака үстөмдүк кыларын белгиледи. Ошондой эле НАТО өнүктөштөрүн чыгыш Европанын мүчөлөрүн колдой турганын ырасташы керек деп айтты. Орусия Украинага аскер жөнөттү деген маалыматты четке кагып келет. Ал ортодо Минскте Украинанын чыгышындагы кризисти жөнгө салуу боюнча топтун жолугушуусу башталды. Сүйлөшүүлөр үстөлүнө Орусия, Украина жана Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун ошондой эле өздөрүн Луганск жана Донецк жумурияты деп атаган аймактын өкүлдөрү отурушту. Тараптар өз позициялары боюнча мунасага келе алышса, тынчтык планына кол коюлушу мүмкүн. Кыргызстанда каржы министрлиги көмүр боюнча кызматтык териштирүү баштады. Каржы министрлигинде көмүр сатып алууга бөлүнгөн каражаттын 10% өнөлөп алган делген маалымат боюнча кызматтык иликтөө башталды. Бул тууралуу аталган мекемеден кабарлашты. 2-сентябрда өткөн өкмөт жыйынында премьер-министр Жомарт Оторбаев каржы министрлиги көмүр сатып алууга бөлүнгөн акчанын 10% өнөп аларын айткан. Өкмөт башчынын мындай билдирүүсү коомчулукта резонанс жараткан. Министрлик болсо Оторбаевдин айтканы такталбаган маалымат экенин айтып, өнөлгөн акчаларды териштирүү зарылдыгын билдирген. Пакистандан нөшөрлөп жааган жаан 10 адамдын өмүрүн алды. Пакистандын Пенджаб жана Азат Кашмир провинциясында нөшөрлөгөн жаан 10 адамдын өмүрүн алды. Пакистандын өзгөчө кырдаалдар боюнча улуттук башкармалыгы 5-сентябрдагы жаандан кеминде 35 киши каза тапканын билдирди. Дагы 10 адамдар жараат алышты. 4-сентябрдын кечинде 50 кишинин каза тапканы кабарланган. Синоптиктер өлкөнүн түндүгүндөгү жаан чачын уланарын билдиришүүдө. Баткенде чек арадан ыгы көпүрө курулушу баштала элек. Буга тажикстандык өкмөт өкүлдөрү кечээ аталган аймакка келбей койгону себеп болгон. Бүгүн көпүрө курулчу аймакта Кыргызстан менен Тажикстандын транспорт жана коммуникация министринин орун басарлары жолугуп, бир келишимге келе албай курулуш дагы башталбай калды. Тажик тарап көпүрө курулчу аймакка өз чек арачыларын алып келип, курулушка тоскоол болуп атканын Максат айылынын башчысы Сапарали Адинаев Азатка билдирди. Кечээ вице премьер-министр Абдрахман Манталиев баштаган топ Тажикстандан өкмөт башчысынын орун басары Мурадали Алимардан баштаган расмийлер менен Баткен районундагы Көкташ Аксай тамдык жолунун курулушун баштап атып, Кулунду Максат көпүрөсүн куруу ишин баштоо боюнча да эки тараптуу макулдашканын билдирген болчу. Орусия Украин таттууларына тыюу салды. Роспотребнадзор 5-сентябрда Украинадан кондитердик азыктарды алып келүүгө тыюу салды. Бул тууралуу аталган мекеменин маалымат кызматы кабарлады. Ага АВК жана Конти компанияларынын азыктарын сапаттык белги мүнөздөмөлөрүн бузгандыгы себеп болгон. Украин президенти Петро Порошенкога таандык Рошен компаниясынын азыктарына Роспотребнадзор мындан бир жыл мурда тыюу салган эле. 2013 жылы украин кондитерлери Орусияга дээрлик $500 млн продукция экспорттогон. Жазында Орусия 6 украин фирмасынын сүт азыктарына тыюу салган болчу. Чолпон атада ат майданынан курулушу бүтө элек. Амирбек мырза.
Рахмат. Соңку жаңылыктар менен сиздерди Канымгүл Элкеева тааныштырды. Эми ар жумада бир ирет обого чыкчу өңүт берүүсүн угуңуздар. Өңүт программабызда талкуулоочу маселе жогорку окуу жайларды кыскартуу жөнүндө болот. Бул талкууга Москвадан Маматжан Акжолов катышат. Физика математика илимдеринин кандидаты, Москвадагы жогорку техникалык университет МВТУнун профессору. Сайкал Жунушова, Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин доценти, социология кафедрасынын докторанты. Абдували Токтоматов, химия илимдеринин доктору, Ош технологиялык университетинин профессору. Инаятилла Азимов, араб филологиясы боюнча илим доктору, Истанбулдагы Айдин университетинин окутуучусу. Президент Алмазбек Атамбаев, сабатсыз адистер даярдалып жатканына байланыштуу.
Солтүстүк университетте баканча мамлекеттин эсебинен менинчи керек болсо мурункудай эле оңдук алтырасыңар, кандай кыласыңар, калгандары мен кичип болуп кетеби.
Деди 1 сентябрда Чүй районундагы маданият айылындагы жаңы мектептин ачылышында. Кыргызстан күнкөрсүздүк алганга чейин 10 гана жогорку окуу жайда адистер даярдалып ага өтүү да оңой эмес болчу. Атамбаев 29 августта мыкты студенттерге президенттик стипендия тапшырып жатып дагы бир көйгөйгө көңүл бурду.
Процент заочников, например, университета.
Мисалы, Талас университетинде студенттердин 70% сырттан окушат. Бизге тез совет заманында окуу жарык, окуу сырттан окуу деп айтышчу. Башкача айтканда, өлкө атайлап 10 миң деген, 100 миң деген сабатсыз адистерди даярдайт. Алар анан министерство, ведомстволордо отуруп алышып, өлкөнү кыйратышууда. Кант медициналык институт сыяктуу жогорку окуу жайларды бүткөн врачтар адамдарды даарылабастан майып кылышат.
Типа Кантского медицинского, которые будут не лечить, а калечить людей.
Президенттин айтымында бүгүн 52 жогорку окуу жай бар. Алар күндүз окуткандан башка да сырттан да окутуп да билим берет. Андан тышкары 110 жогорку окуу жайдын филиалы бар экен Кыргызстанда. Бюджеттен каржыланчу окуу жайларды кыскартуу менен эле адистерди даярдоонун сапаты жакшырабы? Биринчи суроону Маматжан Акжолов сизден баштасак.
Бул бирок акыркы 10-15 жылдан бери көйгөйлүү маселелердин бири. Албетте сандан сапатка өтүшүбүз эчак бул ушуп жетилген маселе болчу. Бирок аны кантип ишке ашырыш керек? Кандай аны иш жүзүндө ушул маселелерди чечиш керек? Албетте, мына бул айтып аткан көп сандан 10 окуу жай калыш керек дегенди туура деп ойлойм, бирок ошол эле учурда санды кыскартамдан мурун бүгүнкү заманга жараша Советтер Союзундагы кездеги, мисалы үчүн 15-20 жылдын мурунку илим билим деңгээли, ал жердеги убакыттын талаптары азыр батакыр башка өңүттө өзгөрүп кетти. Себеби илим билим, техника, технология, мына нандоо технология деп атабыз. Жагыркы илим талаптары адамдын мурун көрүп билбегендери тең тез тепти. Ушундай ылдамдыкта өсүп жаңылыктар болуп жатат. Деги эле биздин коомчулугубузда болуп аткан бир коомдук бул илдет катары, ушул илдеттен арылып, ушул илдетти кандайдыр бир дарылар же болбосо ушунун бир чегин таап ишке ашып кетишке болуп атат. Мисалы үчүн бизде окуу жайларда жанагындай тааныштык же болбосо жанагындай паракорчулуктан арылмайынча биз коңоло албайбыз. Түрк университетиндеги окуган балдар, ошол жерде иштеп аткан адамдар менен сүйлөшүп калсак, ал жерде эч кандай паракорчулук, тааныштык деген жок деген нерсе бирден бир бир ооздон айтышат да. Ошондой болгон учурда ал бала билеби, окусун, билбейби, окубасын. Так ушундай шартка келсе гана биз арыла алабыз. Мындай маселени чечмейинче биз окуу жайларын кыскартуу менен же болбосо дагы бир жанагындай бир башка бир чараларды көрүү менен оңдолбойт. Биринчи бир сапатыбызды биз өзүбүзгө ошол илимге, билимге болгон мамилебизди өзгөртүшүбүз керек. Билимдүү балдар өсүш керек. Билими жок ал болбосо окубаш керек.
Рахмат. Окуу жайларды кыскартуу менен профессор Маматжан Акжолов белгилеп кеткендей, сапат жагы кандай болот? Себеби айлык төмөн, университеттерде жогорку окуу жайларда окутуучуларында, экинчиден мугалимдерди жетектеп алып, мынакей алыңыз, мынакей баа коюп бериңиз деп көз жалдыраган студенттерден башка ата-энелер дагы бар. Абдывали Токтоматов, сиз жооп берсеңиз да ушул суроого.
Но бул сапатка өтүү бул көп жылдан бери Кыргызстандын баардык вузданында аракет кылынып атат. Бирок бүгүнкү күндөгү Кыргызстандын бир потенциалы ушул билим берүү, ушул менен жаштарды алаксытуу, ушул менен бир иш орундарын түзүү. Бирок бүгүн баардыгын кыскартуу менен кичинекей урунда турган системабызды жок кылып алуу дагы коркунучу туулуп атат да. Мен айта билем, бүгүн кандай студенттерибизде сапатсыз студенттер, сапатсыз кесиптөөлөр даярдап атканыбыз үчүн ичинде бирок жакшылары дагы бар. Окуу жайлардын баардыгын кыскарта билет элек. Мына жаңы министр, азыркы министр болгондон бери
ар түрлүү реформаларды жүргүзөбүз. Анткени өзү мынтебиз деп атат, эч бир эффективдүү эмес. Бирөөсү дагы жакшы бир эффект берген жок. Мисалы Ош шаарында, Ош областында кайсыл окуу жайларды калтырыш керек. Профилдештирүү. Таманан бери тезирээк жүргүзүш керек. Профилдештирип, күчтүү адистерди ар бир тигилде бул окуу жайларга топтоо. Мисалы Ош шаарында эң негизги калганда техникалык окуу адистиктери боюнча орус технологиялык университетин, Ош мамлекеттик университетинде гуманитардык, педагогикалык жана башка адистиктерди өзүндө тургандарды ошолор боюнча Ош гуманитардык педагогикалык институтуна аларга дагы мына мугалимдерди даярдоо, мына ушундайылып туруп баардыгын өзүнө профилдештирип профили менен ошол окуу жайлардын ар бирин калтырыш керек. Анан кыскартат дегенде да мына бул окуу жайды мамлекеттик, бул окуу жай мамлекеттик эмес деп кыскартуу менен алардын бүгүн алар менен жаңы сапатка жете албайбыз.
Рахмат. Абдуали Токтоматов мурда Ош технологиялык университетин жетектеген, ага чейин Ош мамлекеттик университетинде проректор болуп узак жылдар иштеген. Азыр эми сурообузду социология боюнча диз Сайкал Жунушовага берейин. Студенттерди азыркы психологиясы өзгөрбөсө, алар сапаттуу билим алыша алабы?
Менин пикирим боюнча эми азыр вуздарды кыскартып эмес, мен бул сөздү мындай деп айтат элем: оптималдаштырып, анан жанагы профилдик вуздарга айландырып, анан мисалы жана политехникалык университет, азыр архитектура курулуш университети, анан горно тоо кен институту болуп бөлүнүп атат, ошолорду бириктирип, анан кийин сиз жана жакшы суроо берип атасыз, окуучулардын, студенттердин психологиясы. Эми бул коомдун маданияты, адамдын абийири жана интеллектуалдык деңгээли менен туура көз каранды маселелерди козгоп атасыз да. Азыр коом өзү аябай кризис убагында. Менин оюмча азыр жогорку окуу жайларында абдан жакшы сонун профессордук окутуучулар курамдары бар, бирок жогорку окуу жайларында коррупция аябай күч алды деп, анан жана коргоо кеңешинин секретариатынын жумуштоо ушул билим берүү тармагына да кездешкен негизги 7 коррупциялык көрүнүш дейт жана 94 коррупциялык схеманы аныктап чыктык деп айтып атышат да. 31 мамлекеттик, 21 мамлекеттик эмес окуу жайында, анан ар бир эле окуу жайы ошо мурунку техникалык базасынын үстүндө эле ушундай эме контракттык негиздеги кесиптерге кандай гана болсо дагы балдарды алып атпайбы. Ошол себептен эми мунун баардыгы системалашкан нерсе. Азыр билим деңгээли өтө начар балдар университетке келип атат. Мисалы Кыргызстан боюнча азыр айтып атабыз, 30-35% пайыздын тегерегиндеги бүтүрүүчүлөр гана өзүнүн алган кесиби боюнча ишке орношот. Бирок азыркы кезде мен мисалы улуттук университетте көбүн эсе жанагы мугалимдерди даярдайбыз биз. Мен өзүм болсо социолог, философ, анан кийин психология, педагогика кесиптерине көп ошол кесиптеги аркалаган балдар менен иштейм да. Ошонун негизинде жанагы жаш мугалимдин депозити да иштебей атат. Азыр ушундай айлык маянанын ушунчалык төмөндүгүнөн мугалимдердин баардыгы бир эле вуздан экинчи вузга, үчүнчү вузга чуркап жүрүшөт. Ошондо мисалы сапат болот деп эч кимди ишендире албайбыз. Жанагы жеке менчик окуу жайларына ачканга эч кандай бут тоспошубуз керек. Анткени мамлекеттик окуу жайлары азыр кээде өзүнүн жана ремонт дагы кыла албай жатышат.
Рахмат Сайкал, сизге чоң рахмат. Ким Маматжан Акжолов айтып кетти, түрк университетинде мына парачылык жок, жакшы эме экен деди. А Түркияда чындап эле ушундайбы? Инаятилла Азимов: окуу жайларда паракорлук жок, окуу жайлар мыкты студенттерди тандап алабы?
Ооба, чындыгында эле жогоруда белгиленип өткөндөй Түркиядагы университеттерде эч кандай парачылык жок. Бул биздин Кыргызстандагы университеттердин ушу Түркиянын тажрыйбасынан пайдалануусун каалайт элем мен. Эң негизги биздин Кыргызстандагы университеттин эң негизги проблемасы бизде сандан сапатка өтүү эмес, тескерисинче ошол коррупция болуп эсептелет. Анткени биз канчалык деңгээлде сапатка өтсөк дагы ошол коррупция деген нерсе жоюлбаса биздин университеттер саны азайганы менен сапаты жогорулабай ошо коррупция деген нерсе окууга өзүнүн кедерисин тийгизет деп ойлойм. Түркиядагы университеттерден алган тажрыйбаны Кыргызстанда өтө пайдалануу керек. Бул жерде биз негизги адамдык сапатка, адеп акылга өтө чоң көңүл буруш керек. Бизде ошол нерсеге көп көңүл бурулбай, акча бардык гана маселени чечип алган. Ал эми Түркияда эч бир университетте эч кандай коррупциялык схема. Бул нерсенин эң негизги себеби катары мен ошо адам баласынын окуп билим алганда аны менен кошо интеллектуал деңгээлди жогорулап ар кандай коррупциялык иш аракеттерди кылбаасы менен байланыштырам. Ушул нерсени бизге Кыргызстанга да алып баруу керек.
Рахмат, Инаятилла Азимов. Азыр сурообузду социологко берсек да, Сайкал Жунушовага, студенттердин арасында мындай сүйлөшүп көрдүңүздөрбү, алар өздөрү сапаттуу билим алууга кызыктарбы же жөн эле көбүн эсе диплом алып алсак деп ойлошобу?
Эми студенттердин арасында көп социологиялык сурамжылоолорду жүргүзөбүз да. Анан эми азыр адамдардын баардыгы эле студенттер дагы, алардын эне аталары дагы ошо рыноктук шарттарда мындай ой жүгүртүп калып десек болот да. Ар кандайлары бар. Мисалы студенттер ушунчалык биринчи курска келгенде эле кайсы мугалим эмне кылат, кайсы мугалимден эмне билим алса болот, бүт баардык нерселерди алдын ала угуп келишет көбүн эсе. Азыркы күндө айта кетсем болот, мисалы ушу кесипкөй болоюн, ушу кесибим, тандап алган кесибим боюнча абдан чоң профессионал болом деген студенттердин саны дагы абдан эле көбөйдү. Ошого жараша эле мисалы эми биз жогорку окуу жайлары мурда жатакана берчү, мурда стипендия, азыр болсо контракттык негизде окуп аткандан кийин көп студенттер көбүн эсе маселен иштеп дагы окуп дагы калган убакыттар болот да. Анан ошондо кээ бир студенттер ошо жетишпей да калышы мүмкүн. Эми ар бир факультеттин, ар бир кесиптин өзүнүн мындай студенти болот деп айтсам болот да. Мисалы көбүн эсе ошо мен социалдык кызматкер, социология, педагогика. Бул кесиптерге өзүнчө эле мындай жанагы жөнөкөй үй бүлөнүн балдары келет. Анан кийин мисалы жана юридикалык, экономика факультеттерине көбүн эсе жанагы жогорку статустагы орто катмардагы үй бүлөлөрдүн балдары келет. Студенттердин арасында такыр билим албай эле жөн эле диплом сатып алайын деп келген балдар көп дегенге мен такыр кошулбаймын. Студенттер дагы ошол мугалимдин, ошол профессордун, ошол доценттин билим деңгээлине ошого жараша мамиле кылат дагы жаңы бир инновациялык методдорду колдонуп иш алып барса ошого аралашканга, ошого трансформация болгонго аракет кылышат. Бул мени кубандырган нерсе, кыргыз үй бүлөлөрдүн акыл эси аябай башкача нукка бурулду. Кесип алайын деген балдар өтө көбөйдү. Мисалы энергетик болоюн деп, куруучу болоюн деп, инженер механик болоюн, ошондой эле архитектор болоюн деп. Мында мисалы 10 жыл 15 жыл мурда бул кесиптерге балдар келчү эмес, көбүн эсе жанагы юриспруденция, анан кийин экономика кесиптерин тандап алышчу.
Рахмат, доцент Сайкал Жунушованын пикирин уктуңуздар. Урматтуу угармандар, азыр жаңылыктардын мазмуну менен таанышып алыңыздар, анан үмүт берүүсүнүн экинчи бөлүгүн угасыздар. Микрофондо Прагадан Амирбек Азам уулу. Кыргызстандын финансы министрлиги көмүр сатып алууга берилген акча боюнча кызматтык териштирүү баштады. Орусия украин таттууларына тыюу салды. Пакистанда нөсөрлөп жааган жаан ондогон адамдын өмүрүн алды. 30дан ашуун босниялык кенчи жер астында калды. Чолпон атада бир дүйнө Кыргызстандын тасмасын көрсөтпөй коюшту. Британ премьер министри Орусияны бардык эрежелерди бузуп жатат деп сындады. Эми өңүт берүүсүнүн экинчи бөлүгүн угуңуздар.
Өлкөдө өкмөт артыкчылык берген же айрыкча көңүл бурган жана өлкөнүн сыймыгы болгон мамлекеттик окуу жайлар болуш керекпи? Мисалы, Россияда биз билебиз МВТУ ошол федералдык программа боюнча каржыланган мыкты окуу жайлардын катарына кирет. Түркияда ушундай окуу жайлар барбы? Инаятулла, сиз айтып берсеңиз да биздин угармандарга.
Албетте, Түркия мамлекетинде дүйнөнүн эң жакшы 500 университетине кирген университеттердин катарында Түркияда эң мыкты делген Орто Чыгыш техникалык университети бар. Андан башка Түркия мамлекетинин өзүнө караштуу Анкара университети, Боğaziçi университети, Истанбул техникалык университети сыяктуу мыкты университеттер бар. Бул университеттердин негизги ийгилиги бул университеттерде ошо мамлекеттик казынадан көптөгөн акча каражаты бөлүнүү менен ошол эле мезгилде бул университеттерде окуган студенттердин атайын студенттерге жайгаштыруу жалпы мамлекеттик тесттөөлөрдөн жогорку балл алып жайгашуусу эң негизги себеп болот. Ошону менен катар эле аталган университеттер бир эле мезгилде окуу техникалык базасын аябай жакшыртышкан. Бул нерсени мен негизинен Түркиянын мамлекеттик саясаты менен байланыштырам. Ошол каражаттын көптүгү менен байланыштырамын. Бүтүрүүчүлөр бүткөндөн кийин сөзсүз түрдө иш менен камсыз болушат.
Маматжан, сиз суроону улантсаңыз да, кандай деп ойлойсуз? Кыргызстанда мурдакыдай улуттук университет же болбосо политехникалык университет, Ош мамлекеттик университети же медициналык институттай мыкты өкмөттүк университеттер болуш керек, маяк университеттер да?
Инаятилла агайдын айтканына мен толук кошулам. Кандай жашакай баа берди, кандай анализ жүргүзүп атат, эмнеси менен баалуу деп. Мына маселе биз бюджеттин тартыштыгынан кыскартабыз деп, акчаны азайтабыз деген. Көрдүңүзбү? Ага кишинин айтканы боюнча мындан тескерисинче наоборот уже билим берүү жагына акчаны көбүрөөк жумшасак. Союздун убагында мыкты адистерде тарбиялаган окуу жайлар деп эсептелчү. Мына политех, мединститут, анан мына сельхоз институт мыкты институттар болчу. Ал эми бүгүнкү күндөрдө жана чет мамлекеттик окуу жайларды атачу кыргыздардын өзүбүздүн мамлекет каржылаган мамиге колдой турган окуу жайлары алардан төмөн түшүп калганын баасы болуп атат. Дагы эле келип эле жанагы каржылоонун төмөндүгү, мугалимдердин профессорский составдын айлыгынын төмөндүгү, жалпы ошо экономиканын төмөндүгү, анан жанагынтип ошо нерсенин коррупциянын күлдөгү өсүшү ошондой тескери жыйынтыкты берип атты. Албетте, биринчи биз келечегибизди ойлосок ушул билим жаатына көп көңүл буруш керек, акчаны да аябашыбыз керек. Ошол учурда жанагындай коррупция дегенди жоготуп, акыйкаттык чыныгы билим алган балаларды баалап өстүрө алсак ошондо жакшы болот эле. Биз кайсыл университетти бүттүң, кандай дипломуң бар дегенден мурун колуңдан эмне келет, эмне жумуш жасай аласың деген маселе келип чыгып атат. Келечекте колунан келген адамдар иш алып кетиш керек, колунан келбегендер ишке албаш керек да.
Сиздердин Москвадагы жогорку техникалык университеттин баардык бүтүрүүчүлөрү канча процент жумуш менен камсыздалат окуу жайды бүткөндөн кийин?
Жок, андай эмес. Бул жерде дагы мына Россияда андай программа жок, бүткөндөн кийин ар ким өзү таап алат. Биз баягы жана мен айтып аткан маселе бирде деле чечилет. Мисалы үчүн эрте качан эле баягы бүтүрүүчү кандайдыр бир бара турган жерин билбейт. Бирок мен иштеген жердеги окуу жайдын өзгөчөлүгү балдар мыкты билим алат да, булар ишсиз калбайт да, оңой эле таап алышат. Мына үчүнчү төртүнчү курстан кийин эле уже булар талашка түшө баштайт. Чоң күчтүү фирмаларга ишке киргенге, ошолордун конкурсуна, ошолордун кандайдыр бир экзамендерине катышканга аракет кылып, ушундай бир ошондой курстар бар. Көрдүңүзбү? Ошол жерде мына БАМ-ды бүткөн же болбосо физтехти бүткөн балдар биринчи орунда турушат дагы, ошондой орундарды тез алып кетишет. Ошон үчүн булар дүйнөгө тарап кетишет. Россияда деле оңой эле иш таба алышат да. Ошо мен айтканым, булардын колунан келет, иш жасай алышат да булар. Бүгүнкү заманга талапка жооп бере алышат.
Рахмат. Ош технологиялык университетин же Ош мамлекеттик университетин бүтүрүүчүлөрү канча процентке жумуш менен камсыз болушкан? Дубайл Токтоматов.
Бүгүнкү күндө алардын бүтүргөндөрүнүн баардыгы жумуш менен камсыз боло албайт. Себеби бүтүргөндөрдүн баардыгы өздөрүнүн бөлүнгөндөрү бир 30% ушул иш менен кабыл болду. Айрыкча мугалимдерге иш бар, алар баардыгына бөлүнөт. Ошол жерлерге барып иштесе болот. Баардык калган адистиктердин баардыгына өздөрү издеп табышат. Мен жана жогорудагы айтылган москвалык жолдошун айтканына өтө кошуламын. Чынында эле бүгүн bitirüçülerde bitkenden kiyen o firmalarga diye var bazı kadar niyetimler diye canlarga işte ornosturu meselesi aksap tırat bunu mamlaket kol kalsa yaxşı bulat ile bugünkü şartta al mümkün mümkün emez 100% asgari mümkün emez kanda bir prosesi alardı işte ornosturuğa bulat. No bugün o şey muğalimler ornovada durak muğalimler daha da geçecek. Ө бүткөндөрдүн баардыгы эле мугалимдик кесипке иштеп алышпайт, себеби айлыгы өтө аз. Иштеп аткан мугалимдер болсун, ИАлар иштеп иштегендерге болсун, буга бүгүнкү алган айлык маяна өтө аз, ошондуктан көпчүлүгүбүз базарга жана башка жактарга бөлөк иштерге чыгып кетип атышат да. Эми бул проблема, конечно, бул коомдун проблемасы, муну чечүү акындык менен жүрөт, үстүндө иштеп атышат. Но мен айтат элем да, бүгүн сапат маселеси чынында өтө төмөндөп кетти, өтө төмөндөп кетти. Ушул боюнча мамлекет айрыкча мугалимдердин билим сапаты боюнча ар түрдүү программаларды кабыл алып, аларды ишке орноштуруу, путевкаларын берип жана башкаларды камсыз кылып бир аз сапатын жогорулатсак жакшы болот эле. Мектептерди кичине оңдосок уздарга дагы жакшы абсолютеп келмек.
Рахмат. Азыр Кыргызстанда орто мектептерди бүткөндөрдүн 69-70% жогорку окуу жайларга кирет экен. Бул жөнүндө 2012 жылы Жогорку Кеңеште Эсептөө палатасынын аудити Өктөмхан Абдуллаев айткан болчу. Ал эми совет заманында расмий маалыматтар боюнча мектептерди бүткөндөрдүн 20% гана жогорку окуу жайларга кирчү. Мына жогорку окуу жайларды кыскартуу маселеси биринчи жолу коюлуп жаткан жок. Бул маселени биринчи жолу 2006 жылы Доспол Нуруулу билим берүү министри кезде козгогон, дейт билим берүү академиясынын жооптуу кызматкери Сейит Жаанбаев.
Бул маселе өзү көптөн бери көтөрүлүп баратат. Буга эң катуу киришкен Доспол Нуруулу болгон. Ушул кишинин убагында тетиги райондун деңгээлинде ачылып калган факультеттер, жанагы 2 жылдык, 1 жылдык кайра даярдап диплом бере койгондор, булардын баардыгы жабылган. Андан кийин билим берүү министрлиги тармагынын айтылган менен айтылып неметип койгон бойдон сөз бойдон гана калып атат да. Мисалы үчүн мына канттагы медициналык базасын жабыш керек деген маселе туруп атпайбы?
Ошондо талапка жооп бербейт деген 7 жогорку окуу жай жабылып, 21 окуу жайдан 89 кесипке даярдоо боюнча лицензия салынган. 20-сентябрга чейин 17 000 жакын студент башка университеттерге которулган. Айрым адистиктерди даярдоо укугунан Баткен, Ош, Жалал Абад, Ысык Көл, Талас, Нарын мамлекеттик университеттери, Кыргыз Өзбек университети, Эл Аралык Славян университетинин Бишкектеги филиалы жана башкалар ажыратылган. Окуу жайларды кыскартуу боюнча демилгени азыр президент Алмазбек Атамбаев өзү көтөрдү. Ал 2017 жылы бийлик мөөнөтү аягына чыкканга чейин бул ишти өйдөсүнө чыгара алабы? Буга сиздер ишенесиздерби же жокпу? Мамажан Акжолов.
Албетте үмүттөнөбүз. Ошол учурда бир кандай нерсе айткым келет. Көптөгөн реформаларды жарыя кылып, көптөгөн ушундай өзгөрүштөрдү жасайбыз дейбиз. Баары эле көп нерсе ошо ишке ашпай келип жатат. Бул сапар дагы ошондой болбосо экен, ошо ишке ашсага деген үмүттөмүн.
Сайкал Жунушова.
Жакшылап системалык түрдө иштесек ишке ашканга мүмкүнчүлүктөр бар.
Абдуэл Токтоматов.
Муну президент айтып атат. Президенттин иши көп, ашпайт, ашпайт. Бүгүн президент айткан менен ал министр өзү бул ишти колуна алып өзү майда чүйдөсүнө чейин карап атса болбойт, болбойт.
Инаятилла Азимов.
Мен да үмүттөнөмүн, Куда кааласа ишке ашып калсын деп ойлоймун. Бирок коррупция жоюлмайын, себеби университеттерде ошол эле чиновниктер, ошол эле бийликте отургандар университеттерден кандайдыр бир деңгээлде пайда табышат. Бул коррупцияны түп тамырынан бери жоймайын, бул нерсенин ишке ашырына менин күмөнүм бар.
Рахмат. Биз жогорку окуу жайларды кыскартуу маселесин Азаттык радиосунун өңүт программасынан талкууладык. Талкуубузга Истанбулдагы Айдин университетинин окутуучусу, араб филологиясы боюнча илим доктору Инаятилла Азимов, Ош технологиялык университетинин профессору, илим жана техника жаатындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты Абдуали Токтоматов, Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин доценти Сайкал Жунушова жана Москвадагы жогорку техникалык университеттин профессору Маматжан Акжолов катышты. Урматтуу угармандар, бул уктуруубузду жана башка обого кеткен материалдарды сиздер биздин сайтыбыздан да таап окусаңыздар болот. Дареги азаттык чекит кейжи азаттык чекит орг. Берүүнү Прагадан Амирбек Азам уулу жүргүздү. Саламат болуңуздар.